bakanyi kwedu, meyambi ino vayi. Kolo baka agulefu lefu kwazo, titla meyambi. Ngono lebe swala kasika mudamale nzimu. Te zani kwazo, ngobe lebe swaileli, lomu sunungula mukutla meyambi. Meyambi iyei, meye bafi. Damale nzimu likati, ngema lebe swa, meya yei ingilozi mbi, zakatati waku nzimu, ne nzimu. Mukotanga nzimu asinoeta zinu zose, wakaeta khangu, wakabumba ngilozi njinji. Kakale zakali luama, zakazili babatsibe nzimu, imwe yezi ngilozi, yaka naka ili ulu, mudzili zose, zinalayo li dangwali ilu sifa. Ngono hubalimwe, Lucifer kakaka kuzibiga pe ukwe nzimu, kasikuza, kati, ndo obusa ngilozi, ndo obe nkulu kupinda nzimu. Lucifer woyu, kaeta kuti ngilozi, zibenge nzimu, ngono nzimu astongo kundiwa. Ngono nzimu wakalakila Lucifer kuhi, kwe kuzimu, nenge ngilozi zakansala huli. Ngobe zakazi kayipa, zisaka chinaka. Ndulamu isipo mudzili. Zinalimwe la Lucifer ndi Satani. Bakwinya babe, bezi ngilozi. Bano damwabe imeambi. Satani ndiye mholo wadzo. Meya ye ingwe nino galamukhangu. Lubengo gwadzo munzimu gukulu kwazo. Misi yose. Meya yei inokhaka kuchinya chimwe ne chimwe, chinodiwa ndi nzimu. Nzimu unodabanu bose, kupinda zinu zose zwakabumba. Waketieta kutitibwe bakwinya babi, mukotangisa banu bakabe wanana ne nzimu. Ndizo ke, Satani kachengeza bazwadzi bedu, Adamu na Eva. Satani kaeta kuti bafu patile nzimu, Banto bele. Ngwenu bakunya to wazo gwaza tosi. Takazwa ligwa musimbali jinyo. Nenge kutubela Satani. Atina simbalo kuyeta ndulamo. Nenge kutubela nzimu. Kusikila hubalino. Meya inoti chengeza isibanu bose. Meya yei inoti yeta kuti. Tiyala kane se meya yebazwa zibedu. Baka afa. Koga damale nzimu loti, meya yebafi, inoyenda kundawo ya kaipa, ya isingake ikachila. Azitokona kubuda muna iyo ndawo, zikabu ya mukhango. Ntaye kutanga inopelela ipapu. Khandulani rekodi, munteye kububili.